a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye o labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ o min ye ala ka kuma ye a labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma
an badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati na an ka fori be aw ye an ka bi ka kɛnɛya kibaru la an bena den bengele kura ta ko de fɔ aw ye Aywa ni den bengila a farikolo cogo be min na min be se ka o tɔɔrɔ o ni a ɲɛnabɔ cogo an bena o de lase aw ma den bengilen a giriya be ta kilo saba ma ka taa se kilo saba ni tilancɛ ni a giriya ma o bɔ o kɔrɔ de ko a tun ka kan ka yɔrɔ sɔrɔ cogo min na ka to a ba kɔnɔ o ma dafa nka ni ko ɲɛnabɔla a giriya ka ɲɔgɔn fila sɔrɔ a kalo naani la ka ɲɔgɔn saba sɔrɔ san kelen kɔnɔ ka ɲɔgɔn naani sɔrɔ san fila kɔnɔ den bɛnkɛ tuma na a janya bɛ mɛtɛrɛ tilancɛ bɔ santimɛtɛrɛ mugan bɛ fara a kan san fɔlɔ la ka tan ni fila fara a kan san filanan la a kolo o ma gɛlɛ fɔlɔ o be to ka gɛlɛya ka taga o de kama aw ma kan ka kɔrɔtɔ den tagama ko la o be se ka nɔɔ bila la a kunkolo fana tɛ don ɲɔgɔn na a bengi tuma na o de kama a kun be to ka magamaga ka damina ka tugu a kalo tani filanan la ka taga se a kalo tani seginan ma ni sien la ambena den kononou ko defo a bengilen ko adabe baraka soro sebeke aye kasimi adon folola otmana abe kolostrom ta aba singida obeke sababu e ka konomaya singi betoka bodon doni abe balo soro ni asorola ko funtini kacha awka ji tebilen don di amakami otmala abe abo foloke anya filembe iko binkenenya obe woleko mekonium otmala kuyere nyafla wala nyasa wa fin de bakenye ni atemela okan abe fono ni aka simikaba nina kili beseka bo ni singi obe belinde dendo kono beja u bengitmana au kanganka omunyu kono nu ma u ka barada mne folo au kana toka denfie dondo o base ka kono nu gba bana ni ma fin do fana beseka don akono o fe o bese ka ke sababu ye fana kono nu te de u ka barala u yirema o debe ke sababu ye ka den ko boni ambe mirila ko oye koko de den bengelen to kuraye accident do bese kasoro che wala muso den otle duruna o sim bese kafunu katoka jibo au kana digi note abeke sumunie o che wala muso ya fana bese kafunu aiwa au kana koroto la o be ban yani tle duruche faragban fana bese ka den soro kasoro ni agria be doyala ola aw kana to tile kɔrɔ aw fana ka ji dɔni di a ma sin min tuma na aw ka fini ɲigilenw kɛ ka meleke ni farigan ma suma aw ka aspirin dɔni di a ma ni a giriya kɛra kilo saba aw ka fila kari ka mɔrɔsɔ segi sɔrɔ ka kelen di a ma ni a ka kilo wɔɔrɔ sɔrɔ aw ka filakisɛ kari ka naani sɔrɔ ka kelen d'a ma o ka kɛ siɲɛ saba tile kɔnɔ a kana tɛmɛ o kan n'o tɛ a bɛ juguya ma bana min bɛ wele ko jonis o ye jokajogbɛ de ye o bɛ den sɔrɔ ka ta a tile filanan ma ka taga a bila a tile naaninan ma bana dɔ bɛ wele fana ko mugɛ a bɛ bɔ den da la da kɔnɔ yɔrɔ bɛ wuli ka yɔrɔ gbɛmanw kɛ a la a tɛ se sɔrɔ ka se min ayiwa aw ka o gbɛmaw bɔ ni fini saniyalen ye k'a da ko ni ji tebilen ye k'a kɔ dɔɔni kɛ o ji la o bana bɛ sɔrɔ saniya baliya de fɛ sin da ni den yɛrɛ da minw kɔni tɛ ko aw kana sɔn bɛɛ ka den ta den tile 15 fɔlɔ ko ka gɛlɛ a ma hali o de kosɔn bɛngebagaw ka kan ka hakili to a la kosɛbɛ o tuma na
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenikela, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. an lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kalan aw ye.
Mbade mamu mbe an lamena ni wati na jamana bela anka furibe auye. Saria minsigila wali saka sendo yoro soro kira Daniela. Amena ode ko lase auma anka bika biblu kibarola. ka kɛɲɛ ni Daniel kitabu surati wɔrɔnan ka daminɛ o aya wɔrɔnan ka taa se o kɔnɔna na kuma ye. Jamana fagamaw tun girinna ɲɔgɔn fɛ ka taga baramasakɛ la walisa a kana se k'a dɔn min be kɛra u ka kɔnɔjuguya ni ci sigilen ko la. Ni o be an hakili la ko Babilɔn minala ni o ma mɛn, ni bari be yɔrɔ dɔw la kɔni an be se k'a faamu a ɲama u ye kuma min fɔ masakɛ fɛ. O ci sigilen kura bena kɛ sababu ye ka kaldekaw miirili dɔn ni o jatela jɔnw ye sisan. O ye o de fɔ masakɛ ye, o ye masakɛ nɛgɛ o fɛ, a ye a ka tamasiɛn bila o ci kan kamasɔrɔ a tun b'a miirila ko Daniyɛli tun sɔnna o kumafɔlen ma. Daniel konia baga o bola masakɛ yɔrɔ la ka o ɲagalilen to u ta se sɔrɔli la. O tun ka se sɔrɔ ka janbila ala ta baaraden ɲɛfɛ. Ayiwa setanɛ fana tun ka nin yɔrɔ kɛ o la. Kira Daniel tun bɛ yɔrɔba la jamana kow la k'a to ni mɛlɛkɛjugu tun bɛ siranna ko o kana u ta baara tiɲɛ o jamana ɲɛmɔgɔ minɛcogo la u bolo. Ayiwa dɔnnikɛla dɔ ka sɛbɛnni kɛ ni a dɔgɔ bɛ ko Ellen White ka sɛbɛn ko setanɛ ta baarakɛlaw de ka jamana kuntigiw bilala ka keleya kɛ Daniel ko la. Olu de ka Daniel faga ko lajigi o kɔnɔ walisa o ka miiri ka ko dɔ sɔrɔ ka taa fɔ masakɛ ɲɛna ka senayɔrɔ sɔrɔ Daniel la k'a lafaga. O bɛɛ bɔla o mɛlɛkɛ jugu de la o minw be baarakɛla ni setana ye. A sɛbɛla Daniyɛli kitabu surati wɔrɔna la o aya tana la ko Daniyɛli y'a mɛn ko o sariya tara tuma min na a donna a ka sangason kɔnɔ. O finɛtiri dayɛlɛ ilen tora ka sin Jerusalem fan fɛ. A ye i ɲɔngiri ye siɲɛ saba don don ka ala deli i ko a tun delila k'a kɛ cogo min na.
Thank you.
ni a sorola ko o ko tumekela an dole labi an tumena siran ka ala sira dabla nga Daniel bena seli dabla muna katoni amagube odela otmana wakafi sasa yani ki jigitike ko ala tena ideme ode kama akira Daniel ki ilatike ni jagule ya ye ki ito jususmana ni majigilini ni nindien sebaya si tese ka don ani ni alache ka lamine to boli bato bara fe akera tlenia siri ke braye ou bechema aywa ata yere la tigeli tlenia kola o kera kene yelenye ka dibidum batige masake talukono Daniel kera nyajira li badiye kantigiya ni jagɛlɛya la diɲɛ ta ye an ka bi tile la a tun be seli la siɲɛ saba tile kɔnɔ siga t'a la ko o bɔra zabur kitabu surati 55 la o aya 17 ni 18 la k'a to ni a tun degela o la kabini wagati jan ka to k'i kanbɔ ka seli ayiwa Daniyɛli ma daminɛ ka seli dugu la mɔgɔw siranya kosɔn nka a tun be selila cogo min na a tola ka to ka o kɛ ten ka tugu a y'a dɔn ko kow ka kɛ ɲa o ɲa ayiwa sankololafa o tɛna a bilalen to
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ
An lamenike la ou A be Radye Mondial Adventist de lamenike la O miye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana kitabu chama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la Aouye Aka Seve Kili Dama Lase Aoma. Anka adresse Flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Fouati doke nyon fe, kake digya kan lamey. O tume min lasila aouma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ou ye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.